žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Kristus evaņģēliju pierakstītu Jāņa evaņģēlija 2. Nodaļā. Kad jūdu lieldienas bija tuvu, Jēzus aizgāja uz Jeruzālemi. Tur viņš atrada templī vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam. Un iztaisījis pātagu no auklām, viņš visus izdzina no tempļa, aitas un vēršus, un izkaisīja mijējiem naudu, un apgāza galdus, un baložu pārdevējiem viņš sacīja, nesiet to projām, nepadarait mana tēva namu par tirgus namu. Tad viņa mācekļi pieminēja, ka ir rakstīts, karstums tava nama dēļ mani aprīj. Bet jūdi uzstājās un sacīja, kādu zīmi tu mums rādīsi, ka tu to drīksti darīt? Jēzus atbildēja, noplēsiet šo templi, un es to trijās dienās atkal uzcelšu. Tad jūdi sacīja, 46 gadus šis templis ir taisīts, un tu to gribi uzcelt trijās dienās? Bet viņš runāja par savas miesas templi. Kad nu viņš bija uzcēlies no miroņiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš to bija sacījis un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija runājis. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, ticība ir tava dāvana. Tad dod, ka mēs, tāpat kā tie mācekļi, par ko lasam, varam sākt un atjaunoties ticībā uz tavu vārdu, uz tavu evaņģēliju. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. To arī svinam, 1517. gada 31. oktobri. Bet tā, ciparus jau grūti svinēt, un ja vēl tie cipari tādi abstrakti. Mēs svinam to katru reizi, kad, piemēram, apskatamies uz mūsu draudzes izšūto karogu. Jo, ja baznīcu salīdzina ar kuģi, tas vēl no Noasa šķirsta laikiem. Noasa saicināja uz savu kuģi, ko nu viņš tur saicināja, tie izdzīvoja. Un tā, cauri laikmetiem mūsu ticības brāļi un māsas ir šo turējuši gan zīmējumos, gan simbolos. Pie mums arī kaut kur Kurzemē tādas vietiņas vēl atrastos Skandināvu zemēs, kur ir jūras tuvums. Baznīcās bieži vien var redzēt iekārts kuģis, tā, nu tāds kuģa modelītis. Tā ka, un tas simbols ir, baznīca ir kā kuģis, kura, uz kura var izglābties. Neienāc viņā, neuzkāp uz tā kuģa. Un tu neko nevari darīt, tie plūdi tevi aprīj. Bet ja baznīca ir kuģis, tad interesanti senās dienās un līdz pat pēdējiem kādiem laikiem, tie gudrākie kuģotāji orientējās pēc zvaigznēm. 1517. gada 31. oktobris ir izšūts mūsu karogā, tajos mazākajos četros vārdiņos zem tā mežaparka draudze. Tās ir tās četras zvaigznes, pēc kurām šis kuģis joprojām orientējās. Pēc kurām, ja orientēsimies, nonāksim tajā apsolītajā miera un prieka krastā. Kas ir tās zvaigznes? Visi četri vārdi. Latvijas, evaņģēliski, luteriskā, baznīca. Katrs no šiem četriem vārdiem būs arī zvaigzne ne tikai mums kā kopībai, ko ir nospraudis un nolicis mūsu galvenais, ja tā drīkst teikt, visas flotes kapteinis, kungs Kristus ar saviem vārdiem, un mācītāji, un bīskapi, un draudžu locekļi, katrs savā veidā, viens varbūt mazā ģimenes laiviņā kā kapteinīts vai kapteine, jā, cits draudzes priekšā, mācītāji tarpā, tur jau kāda tāda kapteiņa emblēmas un simboli tā kā parādās, ja ka ļaudis tie, kas zina, kas viņš ir paklausījis. Bet tikai par tik par cik mēs to kuģa kursu spraužam pēc šīm četrām zvaigznēm, nevis piektā, sestā un vēl kāda. Tikai par tik mēs patiesi arī piedzīvojam to svētību, ko Dievs ir specifiski paredzējis un zīmīgs bija lasījums no atklāsmes grāmatās, kuri parādās, ka Dieva prātā ir katrai draudzei patiek saukts īpašs eņģelis, īpašs uzdevums, īpaša uzticība. Dažādi tās draudzes, kas atklāsmes grāmatā minētas, ir interpretētas, bet nav gluži nepareizi ieraudzīt, ka tas ir arī zināmā mērā uz laikmetiem teikts vārds. Jo patiesi pirms, nezinu, gadiem 500, nez kā nu būtu pirms 1000 gadiem vispār šādi Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca nebūtu izsakāmi. Pirmkārt tāpēc, ka vēl nav latviešiem rakstu valodas, tāpēc tur varbūt ir božņica, varbūt ir templis, varbūt ir svētvieta. Latvija kā tāda nav, ir nu, pirms 1000 gadiem vēl pat tā īsti Livonija nav, un tā tālāk es katru šo vārdu varētu veltīt pietiekam ilgu laiku, ka mēs varētu ieraudzīt, ka šis vārds ir Dieva dāvana un tieši caur reformāciju dot, un visi četri. Jautājums, protams, paliek, cik daudz tu saņemsi Latviju, kā Dieva dāvanu, evaņģēliju kā Dieva dāvanu, luterisko kā Dieva dāvanu un baznīcu kā Dieva dāvanu sev, privāti un personiski dotu. Kā Dieva dāvanu, kurā tu, liels vai mas, gudrs vai muļķis, bagāts vai nabags, esi aicināts un izaicināts būt dalībnieks. Jo kamēr mēs šīs lietas ieraugam citādi, Pat tie, kas nenāk baznīcā, saprot. Ja kādam vārds Latvija ir kā tāds privāts biznesa projekts, visa tā Latvija paliek plikāka, pelēkāka, tukšāka no labiem ļaudīm. Un tā par katru šo vārdu, ja mēs to nesaņemam kā Dieva dāvanu, piemēram, evaņģēliski, vai luteriskais vārds, ap ko dažkārt ir ganīts un teica, ka vai nu tas nu tāds pareizs, un patiesi, viņš ir tikai par tik pareizs, cik mēs redzam Kristu caur šiem vārdiem. Cik mēs redzam to, ka Dieva dāvana ir mums šīs četras zvaigznes, kas mirst pie debesīm, un pēc kurām mēs savu kursu spraužam. Un nemeklējam vēl kādas, jo uzmirds, katrā paudze atmirds, tad tur tāda zvaigzne vai zvaigznīta, tad citāda, kas nu pēkšņi draudzēm ir vajadzīgs, kas nu pēkšņi vajadzīgs cilvēkam, lai viņš drīkstētu būt cienījams vai labi justies. Bet mums ir šie četri vārdi, kā četras debes puses. Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca. Visi šie vārdi. Sākot ar to, ko jau pieminēju, Latvijas evaņģēliski, kur mēs saprotam to, ko šodien tik brīnišķīgi kā īts luterānis, mazais Tomiņš, mazais, kas raudāja pirms grēksūdzes, sirsnīgi raudāja, neko nesaņemdams te pie altāra, es neko viņam neiedam, neko. Viņš šmaidīgs gāja vietā no altāra. Tas ir luterisms, patiesi. Tev nav nekas ne pašam jāatnes, ne jānopelna nekas. Raudi par saviem grēkiem, bet tad smejies. Un kā tas mazais, vēl asara mazliet lūk, acu kaktiņā, bet jau smaids parādās. Lūk, lūk, tas ir tas evaņģēliski, ka evaņģēlijs ir Dieva darbs priekš un mūsos, nevis mūsu kaut kāds nopelns, kaut kas, ko nu mēs te esam salikuši, sastutējuši, un tad ar visādām varītēm mums tā kā to ir jāizstāv. Luteriskā. Kāpēc luteriskā? Tāpēc, ka tieši viņu mēs redzam kā to pravietisko gaismu, kurš izdarīja to, ko Jēzus bija iesācis darīt baznīcā. Un katrā paudzē jau šo mēs lasīdami varam lasīt, kā tas ir zīmīgi, ka tas tai otrā nodeļā, kur sākās ar pirmo brīnumu, ar ko ļaudis ar dažkārt apgriecinās, viņš pārvērta ūdeni par vīnu. Nākamais solis, viņš izdzen no baznīcas tirgoņus, jā, arī vīna tirgotājs, protams, jā. Cik īpatnis tā salikt kopā, apustulim Jānim ir svētais gars vēlējis. Bet tā tad vēlreiz atgādina, ko jau kādreiz esmu teicis šajā tik brīnišķīgi pasacītajā stāstā, daži teikt, 3-4 teikumi, bet apakšā vesels romāns par to, kā tie cilvēki tur sanāca, kā soli pa solim, varbūt pat vairākās paaudzēs tā sāka domāt, ka nu jā, ne, nu it kā jāaudzē pašam tas upuris, kāpēc tur ir baložu un vēršu un kas tur bija trešie, aitas, vēršus un baložu pārdevēji. Tie ir dažāda turība cilvēku upuri. Ja tu esi tāds masturīgs, balodīti, nu ja tu tāds kārtīgāk, tā kā no kādas partijas šodienas izpausmē, nu tad jau tu kādu vērsi, ja tā nopēc, un iespējams, ka nemaz ar uzreiz tādu, nu tur neupurē neko, vienkārši tur samaksā noliec, nu tas tā, tas jau viss bija sakārtots, jūda domāšana jau, prot arī naudas lietas labi sakārtot, bet tas sākums jau vienmēr ir bijis tā, ka nu tu pļavās, tu nopēc, un tad tu ved, tas ir mans vērs, Un tad tā soli pa solītim tuvāk, nu ko tad tik tālu vedīs, vēl tuvāk, nu ko tad tur tā. Un beigās jau, kā mēs Jēzus laikā redzam, viņš aiziet uz dievnamu dievu lūgt. Un pēkšņi redz, ka dievnamā vairs nevar ieiet. Jo tie tirgoņi ir gandrīz tā, ka pa kreisi un pa labi jau no altāra sastājušies, lai tu vēl pa ceļam pie altāra kaut ko paspēji nopirkt. Un naudas mījai arī, tas nav gluži tā, ka tas ir naudas biznes, bet tāpēc, ka Dievam nevajag ziedot citu kā vienu ebreju naudu, cita nauda ir grēcīga, nepareiza, kaut vai tāpēc, ka uz monētām ir uzspiests imperatora bilde, nu cilnis, nu kā to sauc bareljefs vai kā uz monētas, un jūdiem tas uzreiz ir pagānisms, nedari sev tēlus, viņi ļoti to turēja. Pat arī putns vai zaķis vai kaķis uzspiests, viņam uzreiz ir nedrīkst, nešķīsts. Tāpēc jau tie naudas mījēji. Un nav jau viņiem nepareizība, bet tā problēma ir, ka viņi to grib darīt te. Nevis sakārto tur un tad nāk pie Dieva. Bet te pat, ka tā kārtošana jau ir tas pirkums, to jau visi tā gribētu. To gribēja arī zīmīgi viduslaiku baznīca, kuru Luters ar savu tēžu piesišanu uzspridzināja, tādrīkst sacīt tikai nu ne militāri, bet garīgi. Kādā ziņā? Jo tur tas pats bija. Pirms tu tā kā pie altāra aizē, bet tu pa ceļam vari vēl nopirkt to grēku atlaidi. Jo pirmais jau bija tas, tālāk jau tā plaisa aizgāja gandrīz visām tēmām. Bet tā pirmā plaisa bija, nu bet kā tad tā? Nevis nāk pie Kristus, pie grēksūdzes, saka katoļu mūks un mācītājs, bet pa ceļam nopērk un viņš nemaz neatnāk. Tā kā, ja šeit šitie divi sēž un ko tirgo, tad viņi te tā tirgo, jūs nākat pie altāra, nopērk no viņu un iet atpakaļ, nemaz pie altāra neatnāk. Un Luters tur tā raksta, bet mācītājiem ir jādara dvēseļu kopšanu. Viņam ir jāsarunājās ar cilvēku. Nav tā, tāds abstrakts. Nogrēkoju, samaksāju, plus vēl varbūt taisos grēkot pēc nedēļas, tas samaksāšu arī uz priekšu vēl. Viss kārtībā, viss ir sakārtots. Tas arī tāpat kā Jēzus, tā Lutera gājiens, bija līdzīgs galdu apgāšanai. Tas, ko gribu, lai pamanam, ir tas viens īsais teikums. Un uztaisījis pātagu no auklām. Un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs reformāciju saprastu. Tā nav vēlme no malas kaut kā, tā kā varbūt reformācija reizēm no šodienas raugoties var par katoļiem ko teikt vai ko, tā nav vēlme no malas kaut ko pārtaisīt. Ir jāpamana, Jēzus uz templi neiet ar pātaku. Viņš iet ar dziesmu grāmatu simboliski runāja. Viņš iet, lai Dievu pielūgtu. Nevis tā teikt. Nu, vīri, pātagas ņemam, ir pienācis laiks tīrīt, ir pienācis laiks reformēt. Cik daudz reizes varbūt es ar saviem jauniem kādiem brāļiem vai māsām līdzīgu domu esam tā noķēruši, ka nu kā reformācija, tad nevar klusu ciest, ja kaut kādas muļķības notiek. Bet ļoti svarīgs teikums un uztaisījis pātagu no auklām. Viņš neatnāca ar pātagu. Viņš ņēma un taisīja to uz vietas, redzot, kas ir noticis. Un tāds bija Luters, kā dēļ viņš joprojām stāv, un dēļ šīs īpašības varbūt stāvēs vēl ilgi, nevis dēļ tā, ka viņš prata asi nolamāt pretiniekus. Tas bija tajā laikā tā pieņemts, viņi arlamāja diezgan konkrēti, bet ne tas, bet tieši tas, ka dievnams ir lūkšanams. Ja mēs te nākam, tad lūdzam. Ja kas ir ceļā, tīram to ārā. Nedrīkst būt tā, ka mums šeit ir vienalga kādas grāmatu, diakonijas, vēl kādas labas it kā, bet kas te aizkrautas priekšā, ka ne altāri redz, ne klāt var pieiet. Lai cik vērtīgi, lai kas būtu noticis, liksim tur, mēs celsim vēl vienam, pildīsim to ar visām labām lietām, bet Dieva piedošanai nedrīkst būt šķēršļi. Mēs neko augstāku šai pasaulē, kā Kristus to norāda, Nevaram ne nopirkt, ne pārdot, ne iemantot, kā Dieva labvēlību grēku piedošanā. Tas par to vārdu baznīca. Mēs neesam baznīcas nec grāvēji, nec pārtaisītāji, un kas tā saprot reformāciju, tā arī nav sapratis reformāciju. Jo reformācija ir trīs vārdu kopums. Formācija, deformācija, un tad ir reformācija. Mums ir jāredz, kā dēļ tas nams ir. Nevis man nepatīk tas vai šis, un es to uzreiz teikšu, jo esmu luterānis. Nu, es domāju, ka tā nedara, bet tāda kļūda galējībā varētu notikt. Tamdēļ, lai pieminam, mums ir lūkšana nams. Ja kas būs ceļā, var pat ar pātagu. Bet vienmēr tas ir lūkšana nams. Mēs uz viņu ejam kā uz lūkšanu namu, un pēc tam, kad ar pātagu ir iztīts, mēs arī neejam prom, sacītam, ha-ha, visu izdarījām. Bet paliekam tai namā, lai beidzot arī viņu ar savām lūkšanām piepildītu. Kad nu viņš bija uzcēlies no miroņiem, tas ir laikmets, kurā mēs arī dzīvojam. Viņu mācekļi atcerējās. Tik īpatni arī no šodienas, mēs jau citādi nevaram Jēzus vārdus kā atcerēties. Ka viņš to bija sacījis, un lai Dievs svētī šo, kā reformācijas teikumu šai svētdienā, un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija runājis. Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca. Vieta, kur Jēzus joprojām runā savus vārdus. Amen.